เราก็ได้ทำวัดสวดมนต์เรียบร้อยไปแล้วการทำวัดสวดมนต์ก็เป็นการเจริญสติในอิริยาบถที่สำรวมเราสำรวมกายแล้วก็สำรวมวาจาด้วยการกล่าวด้วยการสาธยายด้วยการสวดบทธรรมะ บางบทขัดมาจากพระไตรปิฎกโดยเฉพาะ ดังการสวดก็คือการสวดคำบาลีที่เคยออกจากพระโอษฐ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา บางบทเป็นการทบทวนหรือเป็นการยืนยันในศรัทธาของเราในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บางบทสามารถเอาไปใช้เป็นวิธีฝึกจิตต่อไปเช่นบทพิจารณาอาการ32ของร่างกายหรือบทแผ่เมตตาบางบทให้ข้อคิดที่เราควรจะนำไปใช้เป็นหลักพิจารณาในชีวิตประจำวันเห็นบทที่เริ่มด้วยคำว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาเราล่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ในตอนท้ายก็ได้สวดบทอุทิศส่วนกุศลเป็นการทำวัดสวดมนต์แล้วทำด้วยความเพียรตั้งอกตั้งใจให้จิตอยู่กับสิ่งที่สวดไม่ปล่อยให้คิดเรื่องอื่นแล้วมีสติกับบทสวดและสิ่งที่เราสวดก็ปลูกฝังศรัทธาหรือว่าทำให้เราสำนึกในศรัทธาของเรามากขึ้นเป็นบทสวดที่เต็มไปด้วยหลักปัญญาเช่นเรื่องขันห้าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์ที่อยู่ในบทธรรมเช้าและในระหว่างการสวดแล้วก็สวดพร้อมกันพร้อมเพรียงกันก็เป็นการเสริมสร้างความรู้สึกว่าเราเป็นหมู่คณะเราเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรที่ออกจากเรือนชั่วคราว พื่ออุทิศตนในการปฏิบัติธรรมให้ต่อจากนี้ไปแล้วก็หลังจากที่เราใช้เวลาพอสมควรกับการตั้งสติกับวาจาเรามาตั้งสติกับร่างกายในการเจริญสติสิ่งที่เราต้องการคือกระแสที่ไม่ขาดเลยประสติต่อเนื่องไม่ขาดเป็นแต่วินาทีเดียวก็นำไปสู่สมาธิสมาธิความตั้งใจมั่นซึ่งเป็นฐานของปัญญาส่วนที่เราจะใช้เป็นหลักในการเจริญจิตภาวนาญาภาวนาก็คือลมหายใจในการกำหนดลมหายใจหน้าจุดใดจุดหนึ่งในกายของข้างยากถ้าเราเคยทำมานานแล้วอาจจะง่ายก็ได้แต่โดยทั่วไปรู้สึกของข้างจะยากทีนี้กุศลบายอย่างหนึ่งในเบื้องต้นของการภาวนาคือการดูลมหายใจแบบกว้างๆโดยดูอาการของกายที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจอาการของกายที่เกิดพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออก ดังนั้นเช้านี้เราก็จึงจะแบ่งกายออกเป็น4ส่วนแล้วเราก็จะรู้เราก็จะดูความรู้สึกต่างๆในกายแต่ละส่วนที่เกิดพร้อมกับลมหายใจเข้าที่เกิดพร้อมกับลมหายใจออกฉันเราก็รู้ลมหายใจด้วยรู้ความรู้สึกต่างๆด้วยมันจะเหมือนกับเป็นการทักทายกับร่างกายของเราเป็นการเจริญสติกับลมหายใจที่ต้องการผ่อนคลายแล้วก็มีอะไรทำสำหรับจิตใจที่ยังมีความฟุ้งซ่านอยู่ในใจการที่ก็น้อมจิตออกจากสิ่งที่จิตกำลังคิดกำลังปรุงแต่งให้มาทำงานทำความเพียร ทีนี้เรื่องการแบ่งกายออกเป็นสี่ส่วน เราก็ดูลมหายความรู้สึกในกายส่วนที่หนึ่งพร้อมกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกส่วนที่สองส่วนที่สามส่วนที่สี่เสร็จแล้วเราก็ตั้งสติรู้ความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้า พร้อมกับลมหายใจเข้า พร้อมกับลมหายใจออก โดยไม่เลือกส่วนใดส่วนหนึ่งในกายแล้วแต่จะมีความรู้สึกเกิดขึ้นเราก็รู้แล้ววางนั้นการภาวนาอย่างนี้มี5ขั้นตอนร่างกาย4ส่วนตอนท้ายก็รู้กายทั้งปวงหลังจากนั้นเราก็สามารถกลับไปจากรู้กายทั้งปวงกลับไปดูส่วนที่4ส่วนที่3ส่วนที่2ส่วนที่1แล้วก็กลับไปที่ความรู้สึกในกายทั้งปวงร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าแล้วก็กลับไปกลับมาอย่างนี้ได้หลายรอบแล้วแต่ ถ้าเรารู้สึกพอสมควรเราจึงน้อมจิตไปสู่จุดใดจุดหนึ่งในกายเช่นที่บริเวณปลายจมูกเป็นต้นเพื่อโฟกัสให้การรับรู้ความสัมพันธ์กับลมหายใจละเอียด ละเอียดขึ้นนี่ก็คือเทคนิคในเบื้องต้นนั้นเรารังนั่งในอิริยาบถที่พอดีความพอดีในบริบทนี้หมายถึงว่าไม่ดึงจนเกินไปไม่ย่อนจนเกินไปถ้านั่งตัวตรงเกินไปจะเกร็งลมหายใจจะผิดปกติแล้วการภาวนาจะยากแต่ถ้าไม่ตั้งสติที่กายนั่งไม่ค่อยตรงก็จะง่วงได้ง่ายดังนั้นความฟุ้งซ่านความง่วงเราไม่ใช่ว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดเลยด้วยการนั่งตัวตรงแต่ก็ลดได้ในระดับหนึ่งนี่ก็ควรจะเช็คอิริยาบถเป็นระยะนั่นกายส่วนที่หนึ่งก็คือศีรษะใบหน้ากับคอนี้หายใจเข้าสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นจะเป็นความรู้สึกอะไรก็แล้วแต่ตรงไหนไม่มีความรู้สึกก็ไม่เป็นไรแต่เรากำลังฝึกเป็นผู้ดูอาการของกายด้วยจิตเป็นกลางด้วยจิตที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายเป็นผู้สังเกตการหายใจเข้าแล้วก็รับรู้รับทราบต่อความรู้สึกที่ปรากฏอยู่ในกายส่วนที่หนึ่งศีรษะใบหน้าและคอ ่วนที่สองของกายคือไหล่แขนมือนิ้วมือทั้งสองข้างสังเกตความรู้สึกตั้งแต่ต้นคอออกมาออกไปทั้งสองข้างแขนคอศอกมือนิ้วมือหายใจเข้าสังเกตด้วยจิตใจเป็นกลางรับรู้รับทราบเรากำลังฝึกให้คุ้นเคยกับการอยู่กับสิ่งที่ปรากฏอย่างรู้ตัวตื่นรู้แต่ไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่ปฏิเสธมันรู้อย่างเดียวลมหายใจเข้ารู้อย่างเดียวตลอดลมหายใจออกส่วนที่สามของกายคือลำตัวตั้งแต่ตอนคอลงไปหน้าอกท้องอวัยวะต่างๆในกายที่จะชัดที่สุดก็ปอดที่กำลังพองกำลังยุบและหลังแต่ต้นคอลงไปถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้าสังเกตความรู้สึกด้วยจิตเป็นกลางรับรู้รับทราบอย่างตื่นตัวรู้ตัวเราต้องฝึกนิสัยการรู้ตัวรู้ตัวส่วนที่สี่ของกายคือกายเชิงล่างตั้งแต่ตะโพก ลงไปถึงนิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นมันจะมีความเจ็บปวดและมีความมีเวทนาอยู่ตรงไหนแล้วก็สักแต่ว่ารับรู้รับทราบโดยอุเบกขาโดยจิตเป็นกลางสังเกตความรู้สึกในขาในก้อนที่สัมผัสกับพื้นรู้สึกในขาในหัวเข่าในน่องข้อเท้าเท้านิ้วเท้าหายใจเข้าหายใจออกที่จิตใจเราเผลอไปก็ไม่เป็นไรแต่รู้ตัวกลับมารับรู้รับทราบต่อความรู้สึกต่างๆที่ปรากฏอยู่ในกายส่วนที่สี่คือตั้งแต่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าต่อไปให้เรารับรู้ต่อความรู้สึกในกายตั้งแต่ศีรษะล้มไปถึงปลายเท้าโดยไม่เลือกดูตรงไหนแต่อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกมีความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นตรงไหนในกายรู้แล้ววางรู้แล้ววางเราไม่ไปยุ่งกับมันอย่าไปคลุกคลีกับมันอย่าไปสนใจมันมากรับรู้รับทราบนี่เรากำลังฝึกนิสัยที่จะเป็นประโยชน์ในการภาวนาอย่างยิ่งคือความสามารถในการรู้อย่างไม่มีความยินดียินร้ายเลยจะมีความรู้ตัวเต็มที่ มาต่อจากนี้ไปนักภาวนาที่ต้องการจะกลับไปดูความรู้สึกในกายส่วนที่4แล้วก็ส่วนที่3ส่วนที่2ส่วนที่1แล้วก็รับรู้ต่อความรู้สึกในกายทั้งหมดอีกรอบหนึ่งก็ได้แต่ถ้าเรารู้สึกสติของเราค่อนข้างใช้ได้แล้วจิตใจอยู่กับงานไม่เที่ยวไปไหนและมีน้อยเราจึงน้อมจิตรับรู้รับทราบด้วยความสนใจใฝ่รู้ที่จุดใดจุดหนึ่งในกายเป็นนักภาวนาตั้งแต่สมัยพุทธกาลมักจะนิยมอยู่กับลมหายใจแถวจมูกปลายจมูกบางท่านจะดูความรู้สึกภายในรูจมูกบางคนก็จะดูบริเวณริมฝีปากบนเรื่องนี้ไม่มีถูกมีผิดแต่ว่าเราหาจุดใดจุดหนึ่งที่รู้สึกสบายและสัปปายะนอกจาก บริเวณปลายจมูกนั้นยังมีอีกหลายจุดที่เรากำหนดลมหายใจได้อย่างเช่นที่คอที่หน้าอกที่ท้องเราเลือกจุดใดจุดหนึ่งและเราเฝ้าอยู่ตรงนั้นเหมือนยามเฝ้าประตูดองตื่นรู้อยู่ตลอดเวลาต้องรู้อยู่ว่าใครเข้าใครออกหน้าตาเขาเป็นอย่างไรเราไม่ได้บังคับลมหายใจแต่เรารับรู้รับทราบสิ่งที่ต้องระวังอย่างหนึ่งคือความเบื่อถ้าเกิดความเบื่ออยู่กับลมหายใจในจิตก็จะหาความบันเทิงอยู่กับความจำหรือความคิดสิ่งท้าทายก็คือภาวนาอย่างไรจิตใจจึงจะพอใจกับงานได้สันโดษกับงานทำไมจิตใจจึงจะยอมในการให้จิตใจยอมหรือพอใจกับการภาวนา ถ้าเรายัง ทำไม่ได้และทำได้ยากเราจะใช้กุศโลบายช่วยให้สร้างความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจเพิ่มมากขึ้นวิธีหนึ่งคือการบริกรรมเช่นหายใจเข้านึกคำว่าพุทธหายใจออกนึกคำว่าโทเราก็ยังดูลมหายใจนะไม่ได้ให้ความสนใจที่คำบริกรรมเท่านั้นแต่คำบริกรรมเพื่อทำหน้าที่เชื่อมจิตกับลมหายใจเดี๋ยวในเบื้องต้นเราใช้วิธีสังเกตลักษณะอาการของลมหายใจ อย่างละเอียดเช่นความยาวความสั้นความหยาบความละเอียดเป็นต้นเมื่อเราสังเกตอย่างนี้โดยจิตใจเป็นกลางแต่สนใจศึกษาแล้วก็สังเกตหลายอย่างเช่นอุณหภูมิของลมหายใจเข้าอุณหภูมิของลมหายใจออกไม่เหมือนกันอีกวิธีหนึ่งในเบื้องต้นก็คือการนับลมหายใจการนับลมหายใจก็มีหลายวิธีจะนับ1ถึง10แล้วก็10ลงไปถึง1แล้วก็ขึ้นถึง10ลงถึง1แต่วิธีที่ดีในเบื้องต้นและถ้าจิตกำลังฟุ้งซ่านคือการนับลมหายใจเข้าลมหายใจออกว่า1คือหายใจเข้า1หายใจออก1แล้วก็2 2 3 3 4 4 5 5พอถึง5 5แล้วถ้าไม่เผลออยู่ในระหว่างก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็นับ1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6จะได้1ถึง5 1ถึง6มีสติตลอดไม่ลืมเลยแล้วก็เริ่มต้นใหม่นับ1ถึง7แล้วก็1ถึง8แล้ว1ถึง9แล้ว1ถึง10นั้นสิ่งท้าทายก็คือการรักษาจิตไว้กับลมหายใจในลักษณะที่ไม่ดึงจนเกินไปไม่ย้อนจนเกินไปให้พอดีและในการสร้างในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างจิตตัวรู้กับลมหายใจสิ่งรู้แต่ละคนต้องหาข้อวัดปฏิบัติหากุศโลบายที่เหมาะสมกับตนจะเป็นการรู้อยู่ตลอดลมหายใจเข้าตลอดลมหายใจออกรู้อย่าง เป็นกลางรู้อย่างมีอุเบกขาคือไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่มีความสนใจศึกษาอยู่ตรงนั้นหรือเราจะบริกรรมหรือเราจะนับลมหายใจหรืออย่างที่อธิบายตอนต้นดูรายละเอียดของลมหายใจเข้าลมหายใจออกเช่นความยาวความละเอียดอุณหภูมิเป็นต้นว่าหาขอวัดปฏิบัติที่เหมาะกับตน